Efterhånden mest tørt og lidt sol flere steder. Lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, og så får vi temperatur mellem 3 og 7 grader. Huxi Bach er klar med endnu en lille time i selskab med de tidligere folketingsmedlemmer Jette Gottlieb, Mogens Camre og Preben Wilhjelm. Værsgo, her får du Huxi og det gode gamle folketing.
Jamen, vi siger tak herfra, og er, som Maria Dohn sagde, tilbage i det gode, gamle Folketing. Og jeg kan altså lige starte med at nævne, at jeg fik vist også nævnt lige inden nyhederne, men man skal jo nogle gange klappe sig selv lidt på skulderen. I sidste uge, der rådgav vi Helle Thorning, at hvis ikke der var noget at sige, så skulle man ikke holde pressemøde. I dag er der tilsyneladende ikke noget at sige, for hun holder ikke pressemøde 11.30, og det vil sige, vi sender helt til klokken 12. Det er en glæde for os, fordi vi har sådan set nok at tale om. Og jeg har, som det også blev nævnt, i dag besøg af Mogens Camre, Jette Gottlieb og Preben Wilhjelm. Og jeg kunne tænke mig lige her at starte time 2. Nu har vi talt meget om banker og guld. Så nu skal vi et andet sted hen. Vi skal en tur ud i kommunerne. Fordi forleden blev det var i går, der kunne regeringen fortælle, at tre kommuner ud af landets 98 kommuner har et flertal af borgere, der arbejder. Og det kan man sige er måske ikke sådan et fantastisk tal. Men Anders Samuelsen, han har en løsning. Han sagde, det er choktal. Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance. Det er choktal. Det er selvfølgelig heller ikke specielt godt. Det havde været finere, hvis det var den anden vej. Men han siger, det her det er så vigtigt, at jeg mener, vi bør bure 3-4 politikere fra de ansvarlige partier i Folketinget inde, og så skal de ikke have lov at komme ud, før de har skabt rationelle løsninger, som skaber arbejdspladser. Hvad siger I til den løsning? Det er jo et problem. Men ja. Vil det hjælpe at tvinge nogen ind i en art politisk Big Brother-hus, og så ligesom sige, godt, så er der lukket, venner. I kommer ikke ud, før der er noget på papir,
der virker. Det var det, vi prøvede i det sorte tårn, ikke? Og det synes jeg ikke har haft nogen heldig hånd. Så jeg er tvivl og stærk på den
metode. Det var de vel ikke tvunget, decideret i det sorte tårn, Jette. Det skal vi lige...
Jeg mener bare ikke, at det er en heldig metode. Jeg mener, at åben dialog er nok det, der bedst når frem.
Men tror du ikke, Anders Samuelsen måske mener, at åben dialog er jeg til, har det med at trække i langdrag?
Det er sandt. Og det er nogle gange nødvendigt, og nogle gange er det også nødvendigt at skære igennem.
Men jeg siger heller ikke, at det her er måske noget, man skal gøre hver gang, men hvis man har noget, hvor det haster lidt, så kan man ikke...
Men det er jo en flerhed af problemer, og det er jo ikke noget, man kan sætte nogle folk sammen i et lille rum og låse dem inde. Altså, det er jo nødvendigt at sætte navn på problemerne og sætte ind med nogle målrettede løsninger mod hver enkelt element i hele det kompleks, der er, at vi i Danmark har for lille beskæftigelse.
Ja, men det hjælper ikke at ligesom sige, fordi man kan sige, vi prøver jo alt muligt at snakke om det, og akut jobpakker og det ene og det andet, men tiden går jo, og der sker jo ikke rigtig noget.
Nu har vi et folketing med 179 medlemmer, og den slags løsninger skal altså forhandles i Folketinget, den skal forhandles med fagbevægelsen, med erhvervslivet og for så vidt med EU. Og uden at gå hele vejen rundt, så kommer der ikke en løsning. Altså, vi lever jo ikke i middelalderen, hvor kongens råd kan træde sammen bag lukkede døre, og så komme ud med en løsning og tvinge folk til at gennemføre den, vel?
Det gør vi ikke, nej. Men den vej skal vi slet ikke kigge. Preben, hvad siger du?
Jeg siger, at man har jo pansat sin handlekraft i EU med at være endda mere katolske end paven, med at overholde de såkaldte konvergensprincipper eller stabilitetspakten, altså finanspakten, at gælden ikke må være over 3% osv. Det har været fremme i månedsvis, at kommunerne ligger jo med temmelig mange penge, som er krattet ind og som skulle have været brugt, men som de ikke kan få lov at bruge på grund af anlægsloftet. Så frigør man lige, og det gør man så alligevel ikke. 2 milliarder, man kunne, hvis de sparer med et andet sted.
Ja, de skulle spare et andet sted, ja.
Og det absurde er jo, at vi er det eneste land, der overholder de der konvergenskriterier. Vi ligger langt under den gældsforpligtelsen på 60% af BNP. Vi ligger under de 3%, Og jeg så her i Politikken forleden, han plejer at være solid og pålidelig økonomisk redaktør og tage Otkær, siger alle prognoser for 2013 fra de normalt seriøse organer, de siger, at vi for 2013 vil havne enten på 2 eller 2,5%. Det vil sige, at vi har et spillerum indtil, jeg synes ikke, man skulle respektere de der grænser, men selvom man absolut vil respektere de der EU-pålagte grænser, eller selvpålagte grænser, som har vist sig vanvittigt de 4 år, og kun har forstærket krisen i hele Europa. Selvom man vil overholde dem, så har vi altså spillerum på mellem 1,5% af BNP at bruge til investeringer, der er masser af ting. Og hvad er 1,5%? Det er et sted mellem 20 og 40 milliarder kroner. Og der er jo masser af fornuftige job i kommunerne. Med det her klimaændringer, vi har, der ved vi, at hele Europa skal skifte deres kloaksystemer, for at vi ikke bliver oversvømmet. Det skal gøres før eller siden. Det skal vi da gøre, mens der er stor arbejdsløshed. Jeg fatter simpelthen ikke den eneste begrundelse for, at man ikke vil løsgøre de der 20-40 milliarder og få noget beskæftigelse i gang. For eksempel i kommunen. Det er jo, og den er tynd, det er jo, at vi har så fin en lav rente, fordi vi er så stramme med vores økonomiske politik. Men det har vi jo alligevel. Altså om den rente skulle stige med 0,2%, det er sådan, at vi har haft en negativ rente, vi aldrig ligger så lavt. Altså det er, som Hofmeier siger, at overholde de der konvergenskriterier, det er euroen altså simpelthen ikke værd. Vi offrer en generation af unge europæere i Sydeuropa på at opretholde et misfoster af en fælles europæisk valuta.
Så politikerne nu skal gå ud og være, om man så må sige, bad boys?
Altså nu må man for det første fastslå, at vi er ikke de eneste, der overholder konvergenskriterien. Det gør Finland, det gør Luxembourg, det gør Estland, som er med i euroen, og det gør Bulgarien, Sverige og Danmark,
men det er med i euroen. Men det er et fortal, så? Flertallet
ja, det,
er vel?
Ja, det er et fortal. Men altså, det jeg synes, Preben siger, det er jo lidt inkonsekvent, for han kan ikke lide, at bankerne går ud og yder lån, som de ikke har sikkerhed for. Men han synes nok, at staterne kan gå ud og optage lån, som er langt ud over, hvad staterne nogensinde kan betale tilbage. Altså, det er jo den model, Sydeuropa har brugt. De har ladt underskuddet køre, og de har ikke fået produktiviteten op, og derfor er de i problemer. Og det er jo ikke nogen løsning bare at bruge nogle penge, som vi skal ud og låne af borgerne ved udstedelse af statsobligationer. Fordi det, der er problemet, er, at europæerne arbejder for få timer per uge, for få uger i deres liv og i en forældet teknologi. Og derfor bliver vi overhalet i en verden, hvor de lande, som vi engang mente var udviklingslande, i dag er lige så dygtige på mange områder, og endda meget dygtigere, og derfor overtager produktionen og gør det med en effektivitet, som sætter os helt i skammekrogen. Og det er nødvendigt at gøre noget ved vores produktivitet og gøre noget ved vores konkurrenceevne. Og hvis ikke vi magter det, så er Europas førerstilling bare en ganske enkelt færdig. Og det kan man ikke låne sig ud af.
Mm. Men bare lige for...
Jeg vil altså godt starte et helt andet sted, fordi det er jo meget godt, at de her tal er blevet offentliggjort kommunevis. Det er jo tal, vi kender, men nu er de offentliggjort kommunevis, og det er meget godt. Der er masser af problemer i forbindelse med den måde, kommunerne bliver administreret på. Og det, der er sket inden for de sidste ikke så mange år, det er jo, at kommunernes selvstyre er blevet fuldstændig decimeret. Der er ikke selvstyre tilbage. Mange kommuner har i den forløbne periode oversparet i panik. Og nu ser det ud til, at de oversparede penge, som de har liggende på kistebunden, dem får de ikke engang lov at bruge, de bliver også inddraget i det store finansspil. Så jeg tror, jeg vil starte et helt andet sted. Enhver kan se, at kommunerne ikke bruger penge nok. De bruger ikke penge nok til den sociale forsorg, til den... til vedligeholdelsen af deres bygninger, til vedligeholdelsen af deres infrastruktur. Det hele forfalder. Det ville være fantastisk, hvis kommunerne kunne bruge de penge, og det ville skabe arbejdspladser, og det ville gøre alle de ting. Så længe der findes opgaver, der skal løses, og folk, der er arbejdsløse, så har man styret dårligt.
Vi har verdens dyreste offentlige sektor, men det er altså ikke nok. Den skal være meget dyrere, skatterne skal meget højere op, og så skal vi lige være klippe og barbere hinanden.
Jeg satte ikke skatterne op. Jeg sagde tværtimod, gå lige ud og vedligeholde skolerne. Hvilket årti har du haft så elendig en bygningsmasse rundt i kommunerne? Hvilket årti har det været problemet, så dårligt vedligeholdt? Skulle vi hellere lade være vedligeholdt? Problemet er jo, jo længere du lader sådan noget køre, jo dyrere bliver det. Ja. Hver eneste år kunne du låne penge til at vedligeholde tingene, og du ville spare penge på det, fordi året efter ville det være væsentligt dyrere.
Og så skal vi have nogle polakker, og nogle ester, og nogle letter, og nogle litauer op og gøre arbejde.
Det?
Nej, det sagde du ikke. Nej. Men det er bare konsekvensen.
Det kommer fordi sgu da an på, ikke... hvordan man organiserer de opgaver.
Ja, så kommer EU og slår dig oven i hovedet, for det må du ikke organisere på den måde. Der er åbne grænser.
Så vi ender det der EU. Nu, jeg bryder bare lige kort ind og siger, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er det stadigvæk 24/7 telefonnummeret er. Men hvis vi skal, og det er jo vigtigt at holde fast i her, vi skal prøve at være en lille smule konstruktiv. Alle kan se, der er et eller andet, der ikke kører perfekt her, men vi skal prøve at hjælpe en lille smule. Og hvis I, nu sidder I jo her som tre erfarne mennesker, inden for det parlamentariske arbejde, hvis I sådan ser tilbage på da I sad i Folketinget, var der noget, man gjorde dengang, som var bedre, mere løsningsorienteret. Og her mener jeg ikke nødvendigvis, at man burde fire politikere inde og ikke lod dem komme ud. Men var der en tilgang til tingene, som var bedre dengang? Altså...
Nej, det var der ikke.
Nu sad jeg ikke i tinget på det tidspunkt, men vi stod jo i en ikke nær så dyb krise, men dog alligevel en meget, meget kedelig økonomisk situation, da Schlüter gik af i 93 på grund af Tamilsagen og Nyrup, Lykketoft og Hjelved kom til. Ja. Og der lavede de jo en kickstart. Der sagde de, for at få gang i det, bliver vi nødt til at sætte nogle job i gang, og vi er nødt til at spytte nogle penge ud. Og det var sådan en god gammel keynesiansk politik, at når det er så træt, så må man lige sparke hjulene i gang. Og da det så gik i gang, der stoppede de det lidt igen med Pinseparken, den fornuftigste regulering, vi har set siden alle de krisepakker, siden 73 med oliekrisen, der er det den mest socialt afbalancerede. De borgerlige ville ikke være med, men den støttede Enhedslisten.
Altså, det er jo meget godt, det der med Keynes, men du bliver nødsaget til at nævne, at Keynes modeller kun fungerer som tilsigtet i et lukket samfund. Og det var det, der var problemet under Anker Jørgensen, helt før Schlüter kom til. Vi har jo været op på nogle arbejdsløshedstal, der var mange gange værre end det, vi ser i dag.
Det fungerede udmærket i 93. Danmark blev et foregangsland. Alle kiggede op til os. Det havde de ikke gjort før, der kiggede vi alle sammen til Sverige.
Ja,
men efter den kickstart i 93, der var det her, det gik bedst. Og det var her, folk kiggede hen og sagde, hvad fanden er de der danskere laver? Kan vi lære noget af det? Og det holdt i 10 år, indtil den borgerlige regering kom til. Og det er vi udelukket fra at gøre i dag på grund af de der konvergenskriterier. Den kickstart, som Lykketoft og Hjelved og Nyrup lavede i 93, den ville være forbudt af EU i dag på grund af stabilitetspakten og finanspakten.
Og nu skal vi passe på ikke at komme for langt ud i økonomisk teori. Mest fordi, så kan jeg love jer, at jeg falder af. men Mogens, meget af det her er jo... Det, nu sagde du selv, så kommer EU efter dig. Skal vi ikke... jeg ville da synes, det var befriende, hvis der var nogle politikere, der sagde, ved hvad, altså vi er på den gode side af det her. Og så må mor komme og skælde lidt ud, og så tager vi det slagsmål bagefter. Men nu sætter vi lige i gang i lidt... nu hæver vi lige anlægsloftet. Så må vi bede om tilgivelse bagefter.
Det løser jo ikke problemet, fordi hvis vi pludselig begynder at udvide anlægsaktiviteten i Danmark, så strømmer der... arbejder ind fra Østeuropa, som udfører det arbejde, og det...
Men med 100.000 arbejdsløse, kan altså, vi vel sådan sige, så starter vi lige med dem?
Ja, men må sige til dig, tallene for 3. kvartal 2012 siger, at der var 54.317 primært håndværkere fra Polen og de baltiske lande, som arbejdede i Danmark. Det er stort set et tal, der svarer nøjagtigt til de mennesker, der er langtidsledige i Danmark. Vi får ikke danske arbejdspladser skabt, så længe der er fri adgang for folk fra andre lande på et lavere niveau end vores eget til at komme ind og arbejde til underpris. Det er sådan, du kan ansætte en polak til en sulteløn i Danmark, fordi han har en arbejdsgiver hjemme i Polen, som står for hans lønudbetaling og så videre, så er danske overenskomster sat ud af spillet og så videre. Og det kan danskerne ikke konkurrere med, og derfor er der ikke nogen vej uden om at opsige EU's servicedirektiv. Men Folketinget fra den ene ende til den anden, mit eget parti og Enhedslisten, er vel de eneste, der siger nej til at ophæve det. Der siger ja til at have ophævet. Alle de andre, de vil slå 7 kors for sig og sige, jamen, så kommer vi i bad standing dernede i Bruxelles og så videre, og det jo, må vi slet ikke.
Nej, og det er det. Og det altså, kan vi ikke leve med det? Eller Nu spiller jeg bare... Altså, skal vi så lave en David Cameron og sige...
Ja, det er det, vi skal.
Så må vi,
det er lige det, vi skal.
Overveje hele... Og den var du med på, Måns. Altså, smide det hele op til en folkeafstemning, og så skal vi simpelthen overveje, om vi overhovedet vil være med i EU. Hvad siger du, Preben, til det? Kan vi gå den vej for at få lidt?
Jeg mener i hvert fald, at den der finanspakke, som man har bundet sig til, er fuldstændig dræbende, og det er utroligt, at de gør det, når vi har set i 4 år, at den form for at spare sig ud af krisen er kriseforstærkende og fører til sociale opstande i Sydeuropa og demokratiet sat ud af kraft på 14 dage. Teknokratregeringer sat ind. Demokratiet i gamle demokratier sat ud af kraft i løbet af 14 dage, stort set uden diskussion. Det ville vi jo alle sammen have forsvoret for bare et par år siden. Og den der falitpolitik, den fortsætter man med at binde sig til, hvis man tiltræder den der finanspagt. Der var en gylden mulighed, da Hollande blev valgt i Frankrig. Alle kan huske, at han netop førte sin valgkamp på, at han aldrig nogensinde ville skrive under på den der finanspagt. I hvert fald med mindre, den blev suppleret med en betydelig vækstpakke, hvad der i sig selv er lidt af en modsigelse, det er sådan en anden sag. Og da, som jeg har sagt før, hvis vi havde haft en socialdemokratisk statsminister, så ville hun jo straks være rejst ned til Hollande og sagde, godt kammerat, det er vi enige om. Og nu samler vi også vores venner fra Italien og Spanien og Grækenland og de andre lande, socialdemokrater i alle de europæiske lande. Og nu er der måske udsigt igen efter Niedersachsen, at de også kan vinde i Tyskland. Og så får vi sat Merkel på plads, og så får vi skruet os ud af den der skruestik, de har anbragt i med de her konvergenskriterier. Den anden der pagt, som, eller ikke pagt, den aftale, som Mogens henviser til, og som tillader at underbyde arbejdskraft i Danmark, den er vi selvfølgelig allierede også modstandere af. Men det er vel ikke det, kommunerne vil gøre. Det problem har vi ude ved de der arbejdsgivere, der gerne vil løndumpe så meget, de overhovedet kan. Mm. Men at vi ikke skulle kunne få vores egne i gang, hvis det var kommunale beskæftigelsesarbejder med renovering af skoler og kloakker osv., det synes jeg er en stor mistillid til kommunerne.
Det må du jo heller ikke, fordi der arbejdet skal jo sendes i udbud, og hvis der er en
kommer ind på, hvor store opgaverne er, og hvis man decentraliserer noget mere, så
en fornyelse af Danmarks kloaknet, det er jo en stor opgave.
Og men man skal ikke være, det skal vi, altså, så der vil jeg så sige, som Preben siger, det er vel noget, vi skal jo have det lavet, og vi skal vel ikke være, lad være med at lave det, fordi det er en stor opgave.
Jamen, så taber vi opgaven, ikke?
Nej, altså, hvis man spiser en elefant, så er det bedst at skære den i stykker først, ikke?
Det er rigtigt.
Og det kan man også gøre i produktionslivet. Men, og det vil sige, at du kan decentrale de opgaver. Det er også det, jeg lægger op til med et øget kommunalt selvstyre. Ja. At man kan simpelthen decentralisere en hel del af de opgaver, så man kan gøre sig til herre over, hvordan de skal iværksættes.
Ja. Nu har vi brug for nogle nye tog i Danmark, men så køber man nogle italienske tog, som ikke kan køre om, og taber en masse penge på det. Nu er det jo ikke, fordi jeg skal sige noget pænt om DSB, for de kan åbenbart ikke finde ud af nogen som helst ting, men der er jo altså et problem, der hedder pligten til at sende den slags opgaver i udbud. Og vi kunne sagtens bygge tog, det gjorde vi med de sidste IC3-togene, bygget hos Scandia i Randers, og vi kunne sagtens finde et konsortium af danske virksomheder, der, men vi kan ikke få lov til det, fordi de ville ikke med de omkostningsniveauer, der er i Danmark, kunne konkurrere med andre lande i EU, og så ville vi være tvunget til at købe i det land, hvor
men
det var
billigt. Men er det så her, der skal lovgives om, at vi skal? Så er det danske tog?
Jamen, vi skal komme. Ja, det var en af de ting, vi kunne gøre, men vi skal jo rulle EU-lovgivningen tilbage. Altså, det er jo rigtigt, som Preben siger, at EU sætter demokratiet i de europæiske lande ud af spillet. Altså, man forfølger en model, som egentlig ikke kan få folkelig tilslutning til. Så sætter man teknokratregeringer ind, som adlyder Bruxelles, og som banker nogle ting igennem. Og man er oppe på en ledighed nu på 26%. I Grækenland og i Spanien. Unge mennesker er ledige i et antal af op mod halvdelen. Det er jo fuldstændig uholdbart, at man presser nogle politikker ned over landene, der skaber den slags forhold, og formentlig ender det vel også i, at der bliver direkte oprør, fordi folk kan ikke affinde sig med at have regler dikteret fra Bruxelles og Berlin.
Her vil jeg bare lige sige så, at nu tegner der sig en enighed i studiet her om, at EU...
Ja, du har, sammen, Huxi, du har jo i dag sammensat et fuldstændig skævt panel, fordi vi er alle tre meget, meget EU-skeptiske i forskellige grad, men meget EU-skeptiske. Og det er fuldstændig ude af lod med stemningen i Folketinget. Det er til gengæld i meget god overensstemmelse med befolkningen, men det har det jo aldrig nogensinde...
Det var præcis det, jeg lige ville nævne, Preben, at hvis der sidder nogen derude... Jeg kan også se på sms'erne, at der er en del, der er enige i det her med, at vi skal ud af EU. Blandt andet bliver der skrevet, ud af EU, helst i forgårs. Det er den sidste sms, der lige er kommet ind. Men skulle der sidde en enkelt lytter derude, som ser det fordelagtige i EU, så er man jo meget, meget velkommen til lige at ringe ind og give sit besøg med og tage kampen op mod de tre her.
Jo, men altså, Huxi, der er jo ikke nogen af os, der er modstander af europæisk samarbejde. Det er jo bare den samarbejdsmodel, der hedder EU. Og der er der sådan nogen i dette her land, det er i pressen, det er på Christiansborg, og det er ude omkring, som tror, at europæisk samarbejde, det er den model, som fru Merkel og Barroso vil have gennemført. Og der er ikke andre modeller. Mm. Og enten er det den, eller også så er det intet. Og det er jo det rene pjat. Altså, virkeligheden er jo, at man kan strikke det samarbejde sammen på utallige måder. Og nu får vi jo så se, hvor gode idéer englænderne kan komme op med. Cameron vil formentlig formulere sine ønsker. Vi vil snart formulere vores.
Ja.
Og så vil vi jo se, hvad befolkningerne siger til det. Og det kunne risikere at gribe om sig, hvis man...
Det kunne det jo sagtens, det har der været på nippet et par gange.
Tag folkeafstemningen i 2005 i Holland og Frankrig.
Ja,
så der er jo også store såkaldte EU-kernelande, der deler den opfattelse, at EU skal rulles tilbage.
Ja. Men vil det så...
Det er jo vigtigt, det der, Mogens siger, at der er ingen af os, der er modstander af europæisk samarbejde. Altså, der er jo ingen af os, der er på David Cameron og englændernes meget separatistiske linje i det der. Men det er spørgsmål om indholdet. Jeg er da også meget stærkt tilhænger af en stabilitetspagt mellem de europæiske lande, fordi de gamle ordninger der, hvor når et land fik arbejdsløshed, så smurte man det af på naboerne ved at devaluere lidt eller et eller andet. Det er jo skruen uden ende. Det er en nedtur for os alle sammen. Men kriteriet for stabiliteten kunne jo være noget andet. Kriteriet for stabiliteten kunne jo for eksempel, som Ivar Nørgaard, vores gamle handelsminister, socialdemokrat, sagde, da han ikke længere kunne følge EU i 2000, da vi stemte om euroen. Det var netop på grund af, at det var de der neoliberalistiske idéer. Han sagde, en stabilitetspagt, der i stedet for forpligtede os alle sammen, ikke til at underskuddet ikke måtte være større end sådan, men at arbejdsløsheden ikke måtte være større end sådan, for eksempel 4%, så ville vi alle sammen hive os op ved hårene. Og der er ingen, der skal bilde mig ind, så kan de der økonomer komme med alle deres kasser og sige, uha, og hvor får vi pengene fra? Der er ingen, der kan bilde mig ind, som en matematiker og fysiker ser fysisk på det, at Europas befolkning og lande ikke ville blive rigere af, at vi fik de 15 millioner mennesker, som skulle til for at komme op på Ivar Nørgaards beskæftigelse, så arbejdsløsheden ikke var over 4% i Europa. Det er 5 millioner mennesker. Uanset om vi sætter dem til at pleje ældre, eller renovere kloakker eller skoler, så er det da en rigdom for det her samfund, i stedet for at de går ledige. Så sådan nogle stabilitetskriterier, det ville da være fint.
Godt.
Det var det, man skulle have været ned og snakke med Hollande om, ikke?
Ja. Men så har vi jo et problem, og Preben, du strejfede det lige. Så har vi vel det problem, der hedder, at regeringen er helt ude af trit med, hvad folk synes.
Det har den jo altid været i EU-spørgsmålet.
Jo, men hvad skal vi så gøre? Hvem skal ligesom tage teten og sige, godt, nu sadler vi helt om. Det er vel også svært for de der politikere, der sidder derinde i 179. Hvis I skal give et råd til nogen derinde, som ligesom må sige, godt, Nu sadler vi om. Vi er selvfølgelig for europæisk samarbejde, men det sejler. Måden, vi gør det på nu, den er ikke god. Vil I foreslå dem at sige, godt, så kommer folkeafstemningen. Så tager vi den.
Ja, det er jo
det. Kunne man gøre om konvergenskriterierne, for eksempel.
Det er jo sådan lidt mærkeligt nogle gange. Altså, kan man ikke sige, så er det alt eller intet. Og hvis det er ligesom den EU, den form for EU, vi har nu, skal man lave en fugl Phoenix, det er en stor en, det ved jeg godt. Men kan man sige, godt, nu ryster vi altså lige posen.
Nej.
Brænder altså, posen og finder en ny pose.
Ja, men altså, nu skal du lige tænke på, vi er altså 5 millioner ud af de 500 millioner, der er i EU. Og for at den proces skal starte, så er det vigtigt, at den starter i et stort land som England. Fordi man skal jo være klar over, at EU har jo nogle hard hats dernede, altså nogle meget stærke ledere, som er parate til at bruge hvilket som helst midler for at realisere deres idé om den europæiske storstat. Og det betyder, at Hollande kommer under pres. Han stod ikke stærkt økonomisk, og hans idéer, ufortalt, hvor godt eller hvor skidt det kunne virke med hans model, men dem får han jo ikke lov til at gennemføre for Merkel. Og hvis lille Danmark kommer og stiller sig på bagbenene, så siger man til os, I kan da bare forsvinde, hvis vi kan sagtens undvære jer. Vi kan derimod ikke undvære de store eksportmarkeder, og derfor er vi interesseret i at have en løsning, hvor der er en effektiv frihandelszone i Europa. Og det kan vi altså ikke sådan 1, 2, 3 gennemføre, uden at, om så må sige, optrævlingen af angrebet på de europæiske demokratier starter i et stort land som England. Morten Messerschmidt skrev for nylig en kronik i Jyllandsposten, som han kaldte det civiliserede statskup, tror jeg det var, overskriften var. Det var det handlede om. Altså, hvor man med traktater, trin for trin, spiser demokratiet op og har erstattet det med embedsmandsvælde i Bruxelles. Og det er den model, der skal væk. Det er den model, der skal angribes. Mm. Men det er ikke 1, 2, 3 noget, som lille Danmark kan klare.
Nå, men det, der tænker jeg jo så, der kan vi vel godt, det vil da være klædeligt, hvis vi som den lille spiller i det der, jeg er med på, at vi er kun en hundrededel ud af det, men er det et argument for, at vi ikke skal sige fra? Det vil da, vi vil da fremstå glimrende som den modige lille, der siger, ved I hvad? Det spiller simpelthen ikke. Vi vil ikke være med. Og så kunne det jo være, at nogle af de store måske også ville tænke sig lidt om, er det ikke sådan lidt fæsent, i mangel af bedre udtryk, at stå og vente på, at nogle af de store kommer til fornuft? Og så vil vi godt være med. Vi kan vel godt tage teten. Det er jo det, jeg savner lidt inde i Folketinget.
Det gjorde vi jo med Maastricht.
Ja.
Og vi gjorde det med forbeholden, altså i det hele taget, ikke? Og fastholde forbeholden.
Altså,
regeringen våger jo ikke at sætte de forbehold til afstemning, fordi de ved godt, de taber. Men det er det, at vi skal have nogle meget mere vidtgående forbehold. Altså, problemet er, at det er et problem at blive sat udenfor. Og derfor er vores målsætning selvfølgelig at ændre EU som helhed. Og der er vi en alt for lille spiller til at klare det alene, hvilket naturligvis ikke forhindrer, at man i Danmark sagde, vi vil kun acceptere de og de ting, vi vil ikke acceptere, finanspakken eller bankpakken eller nogen af bankunionen osv. Det kan vi naturligvis udmærket gøre.
Men vi kan vel også lukrere lidt på, nu siger du selv, altså det er igen det der med, at vi er en lille spiller, men der, hvis man stikker fingeren i mulden, så er det der, som du selv siger, i England og Belgien osv., at der er jo ikke... Det er ikke, fordi folk står og klapper. Der er jo ikke nogen lande nærmest, jeg kan komme på, hvor de står og klapper og siger, at EU er fantastisk, det kører.
Præcis, det er det, at magthaverne forhindrer folk i at stemme om det.
Jo, men det, og der er det vel så, at det, altså, mere magt har de vel heller ikke, at hvis det endelig er, så kan vi vel vælte dem på en eller anden måde.
Ja, så skal vi
da nødt til at gøre forsøget. Vi er jo nødt til at gøre forsøget.
De pågældende regeringer skal jo væltes først. Ikke? Hvis regeringen ikke vil lytte, så er der jo kun for vælgeren en til at gøre det, er at vælte dem ved det næste valg. Ikke?
Ja, nu skete det i Frankrig. Det kan måske se ud til efter Niedersachsen skete i Tyskland. De seneste målinger i Italien, hvor de har valgt her om 3 uger, 4 uger, tyder også på, at det bliver et helt andet politisk billede, end vi har kendt i Italien de sidste 15-20 år. Så, men altså, hvis der ikke engang er vilje til, når nu Hollande dukker op på den der måde, at danske socialdemokrater, danske SF'er ikke straks siger, det her, de Mogens har selvfølgelig ret i, at vi kan ikke gøre det alene. Her er der en åben... Vi kan da i mindste sige, at vi er enige med ham. Vi er da enige med ham, den der finanspakke. Den er ødelæggende. Det har vist sig i 4 år, at det går dårligere og dårligere med den der idé om, at man skal spare sig ud af det. Så det var dog det mindste, man kunne have gjort. Og så var det jo oplagt, som Jette også siger, altså hvis man virkelig ville lade folk bestemme noget, så var den der finanspakke der så vigtig en ting, at den burde have været til en folkeafstemning. Mm-hmm.
Godt. Hvis der er nogen lyttere, der tør ringe ind og sige, at de er for EU, og argumentere for det, så er telefonerne stadig åbne. Jeg siger det bare. 20 24 7 24 7. Det er det er nummeret. Ja, det er komplekst det her med EU, men altså... lander den ikke et eller andet sted hos vores egen regering om, at de måske heller ikke har styr på, hvad befolkningen mener? Altså, det er lidt det, vi kredser om, Jette. Er det ikke det?
Vi kredser meget om en økonomisk politik. Og vi kredser meget om, at en økonomisk politik, som føres i øjeblikket, den føres som lærebogspolitik. Altså, det er ikke et spørgsmål om analyser om, hvordan udviklingen går, og hvad konsekvenserne af de beslutninger, man tager. Mm. Men det er nærmest som om, og det gælder både den danske finansminister, og det gælder også mange af beslutningerne i EU-sammenhæng, at det føles som om, de læser op af en lærebog.
Ja.
Og jeg er enig med Preben i, at de sidste 4 års økonomisk politik på EU-niveau har vist, at det holder ikke. Problemerne løses ikke. Og derfor er det indlysende, at der skal noget helt andet til. Det synes jeg, der er. Og der må man sige, at hvis man tog mere håndfast fast i nogle økonomiske kriterier, jeg synes, ideen fra Ivar Nørgaard, som ikke var særlig stor opmærksomhed dengang, at man skulle da meget hellere have nogle sociale kriterier. Altså, hvor stor en arbejdsløshed kan vi finde os i, og sådan nogle ting.
Mm.
Altså, det er da et sted at starte i hele den diskussion. Men altså, den lærebogsøkonomiske måde at køre moderne økonomisk politik, det er fuldstændig uholdbart. Det fungerer ikke, og det trækker den gale vej.
Okay. Så vil jeg lige læse noget op for jer. Nu tager vi en lille bitte drejning, og så alligevel. Fordi hvis vi skal prøve at finde ud af, hvad det er, politikerne så roder rundt med, så læste jeg noget forleden, som det var en artikel, der handlede om Venstre. De havde været på et seminar for et par måneder siden, og der stussede jeg over en ting, og det kan måske være, at her har vi lidt af, her får vi måske lidt klarhed over, hvad det er, der foregår med de her politikere i forhold til at have en pejling omkring, hvad befolkningen mener. Der stod nemlig, at Venstre havde været på et seminar, og med så havde de en række målinger, som gav dem en pejling om, hvad danskerne mener om de diverse politiske sager. Og gruppen brugte målingerne til at lægge et mere nøjagtigt snit for, hvordan Venstre skal agere i politiske sager, både på kort og lang sigt. For mig lød det lidt som om, at man ikke rigtig aner, hvem det er, man har med at gøre, og så tager man 2 stykker papir med, hvor der står, at de mener sådan og sådan og sådan. Nu prøver vi at lægge os lidt i slipstrømmen af det her, i stedet for ligesom at gå foran og sige, godt, nu skal I høre. Vi har nogle idéer, vi har nogle idealer, nogle planer.
Det hedder populisme.
Det er så kort kan det siges. Men er det sådan, det foregår?
Nej.
Ikke hos Enhedslisten?
Nej, det er ikke sådan, det foregår.
Slet ikke?
Slet ikke.
Hvad gør I?
Jamen, vi har
eller
nogle...
Eller hvad gjorde I?
Jamen, vi har nogle...
Ja, nu sidder du i borgerrepræsentationen stadigvæk.
Nej, det gør jeg ikke. Der sidder jeg heller ikke.
Du har siddet. Godt,
jeg
undskyld.
Men altså, der har man jo et udgangspunkt i nogle principielle holdninger til, hvordan samfundet skulle indrettes. Og det er en meget vigtig pejlemærke at have, når man tager stilling i dagspolitiske spørgsmål. Og det gør man altså ikke af, at man laver nogle tilfældige målinger. Alle aviser har dem efterhånden sådan et dagaktuelt spørgsmål, som de så spørger 1000 vælgere om, og så får de et eller andet resultat. Sådan kan man ikke føre politik. Fordi det bliver lige præcis både...
Det kan man jo godt, men det er jo bare noget ganske andet, ikke? Og det skaber også 2 helt forskellige slags politikere. Altså, jeg kunne ikke drømme om at have brugt over mit liv på sådan noget der, hvis det bare var at finde ud af... Hvor er det, befolkningen ligger i forvejen, så kan man møve sig ind under det og sige, det mener jeg også. Altså,
nej, for det er jo, mig, det er jo sådan set det, de indrømmer her.
Og det er klart, så bliver politikerne der derefter. Det bliver jo ikke nogen, der så har en mening. Det er nogen, der skal finde ud af, hvorfor vi skraver de fleste stemmer sammen, uanset hvad fanden det er, folk mener. Altså... Jeg ville ikke have brugt tid på det, så ville jeg hellere være blevet i mit gamle fag der. Det var sgu sjovere. Men der synes vi, og det tror jeg, sådan var gammeldags politikere, alle sammen fra alle partier, at man gik ind i det, fordi man godt ville flytte det et sted lidt tættere på det, man selv stod for, og som man synes var et bedre samfund. Og så måtte man prøve at overbevise folk om det. Så det er 2 fuldstændig forskellige måder at drive politik på. Og den ene er, som... udmærket siger, det er jo rent populisme, ikke?
Mm.
Men det appellerer jo også til nogle ganske andre mennesker, end dem, der var de traditionelle politikere, som gerne ville flytte nogle ting.
Jeg ved slet ikke, hvem det appellerer til det her. At løbe efter, hvad det
er. Jeg tror faktisk ikke, det appellerer til nogen som helst.
Det er som at få et facitark i virkeligheden. Det her er, hvad folk mener. Sig det.
Det appellerer der til nogle levebrødsadministratorer, som kalder sig politikere, altså...
Altså, det er jo ikke nogen skam, at politikeren lytter til, hvad folk mener. Men jeg tror altså heller ikke, at sådan nogle Gallup-undersøgelser der kan bruges til at tilrettelægge en politik. Det tror jeg heller ikke, Venstre gør. Men en vis lydhørighed over for strømninger i befolkningen, hvis ikke man har opfattet dem på vælgermøderne. Det bør man jo nok bestræbe sig på. Og så er der altså det, at man lige skal huske, at disse Gallup-undersøgelser, de svarer jo samtidig, som vinden blæser, ikke? Fordi det er et spørgsmål om, hvordan et spørgsmål bliver formuleret. Forstår folk spørgsmålet? Ja. Svarer de, fordi det er et ledende spørgsmål i en
spørgsmål? Jeg synes det er interessant, når man læser nogle af de her, at der står, det er en artikel, den kan handle meget om, at et parti har rykket sig 2%, og hvis man så læser det, der står med småt under Gallup-måling, så står der, at den procentuelle usikkerhed er 3%. Ja. Så altså, man kan virkelig, virkelig komme på glatis med de der.
Men det er faktisk også en lidt farlig tendens, fordi det bliver mere og mere en retorik. Et flertal mener nu, at...
Ja.
Ikke? Nej, det aner man ikke noget som helst om. Men man kan se, at den måling har vist
400 lige med
de spørgsmål, sådan, ikke?
Ja.
Og problemet er, at der er nogen, der gør sig til talsfolk for, at man på et eller andet tidspunkt i virkeligheden kunne ordne det hele ved sådan nogle elektroniske målinger, og så behøver man sådan set slet ikke at have det repræsentative og dialogen og alle de der ting.
Altså, vi behøvede ikke at stemme om EU, vi kunne tage et repræsentativt udsnit og lade dem sige,
ja,
og så er den beslutning klar. Eller, det ville gå stærkt, om ikke andet.
Ja, det kan ikke anbefales. Altså, jeg synes, dialogen er den vigtigste. Jeg mener også, der skal være mulighed for at påvirke hinanden og alle de ting, jeg synes, der er fundamentet
i en demokratisk proces. Men hvorfor siger politikere så altid, at de vil jo ikke rigtig indrømme det her? Nu er de for skadet kommet til at indrømme, at de havde målinger med. Men hvis man sådan spørger dem, så siger de jo, at vi læser ikke meningsmålinger. Vi konstaterer, at de er der, men vi... Nej.
Det tror jeg ikke.
Nå, men er det ikke rigtigt? Nej, det tror jeg da bestemt heller ikke på, men det siger de jo.
Ja.
Hvorfor siger de det? Hvordan har I været... Da I sad derinde, forholdt I jer på nogen måde til meningsmålinger? I kan vel ikke benægte, at når der kom en forside basker med en eller anden meningsmåler, nu gik det... Helt af hår til, eller fantastisk? Altså
det er jo, nu er det jo ikke muligt at relatere, som hovedregel, at relatere en meningsmåling til den politik, der er ført den seneste måned. Altså det er jo sådan nogle mere uforklarlige strømninger. Altså jeg husker i det gamle, gode gamle folketing,
nemlig
en diskussion i den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvor vi havde fået nogle rimelig gode meningsmålinger ind, og så sagde Krag, ja, det er jo egentlig mærkeligt, for jeg synes ikke, at vi har er kommet særlig godt igennem den seneste måned. Jeg har nærmest indtryk af, at vi har lagt os ud med alderen ved. Er der nogen, der kan nævne, hvem vi ikke har lagt os ud med? Og så sagde Henrik Grønbaum, ja, dykkerne. en ret lille befolkningsgruppe, dykkerne.
Det må man sige.
Men det var altså ikke blevet opfattet, som man kunne have frygtet.
Men dermed siger du jo så også, at det betyder lidt med de der meningsmålinger.
Ja, man kan ikke stole på
det. Nej, jamen, det tror jeg sådan set heller ikke, man kunne. Men skulle man så sige, godt... så er der ingen meningsmålinger. Der er jo visse lande, men det er selvfølgelig mest i valgperioder, så er det sådan i perioden op til, så er der lukket, ja, så bliver der ikke lavet.
Vi går ikke ind for censur heller jo.
Det er rigtigt.
Så du var ved at tage tilløb til at forbyde, at man lavede meningsmålinger, ikke? Nej, det skal man selvfølgelig ikke. Altså, jeg kunne godt tænke mig en spærretid, det ville jeg ikke have noget imod i forbindelse med valghandlinger, men det er, altså... Man skal bare tage dem for det, de er, og der er selvfølgelig kæmpe forskel på meningsmålinger på enkeltspørgsmål og meningsmålinger på partitilslutning.
Ja.
Og når man tager partitilslutningsmålinger over et år, så har man en vist pejlemærke, men heller ikke før. Fordi man kan lige så godt korrigere for alle de tilfældige svingninger, der er, ikke? Så jeg må indrømme, jeg har det sådan. Jeg læser dem ikke systematisk, det gør jeg ikke.
Ej, normalt er
men
det
du
jo...
Men du læser dem dog.
Normalt svinger det jo ikke ud over de der 2%, som er den statistiske usikkerhed.
Ikke? Hvad mindre man er Socialdemokratiet eller de konservative.
Ja. Så det er langtidstendenser. Altså, når vi for eksempel nu ser, at Socialdemokratiet og SF simpelthen forbløder, så må der være noget rigtigt i den tendens der i hvert fald, ikke? Men ellers de enkelte meningsmåler. Jo, jeg synes, de er interessante en gang imellem, og det er, hvis der er sket sådan et eller andet forholdsvis spektakulært, som nogen forventer vil være utrolig skadeligt for et pågældende parti eller en stor gevinst, ikke?
Ja.
Og den sidste, jeg kan huske af den art, det var Enhedslistens optræden ved finanslovsforhandlinger, hvor dele af deres eget bagland mente, at nu havde de kompromitteret sig fuldstændig ved at stemme for den der finanslov. Og vi diskuterede det her for 14 dage siden. Jeg er uenig med dem. Og jeg synes, det var interessant, at der viste sig, at der steg Enhedslisten med 2%. Det er stadigvæk lige på kanten, men den er formentlig...
det er på kanten til at være ingenting, men måske... Kanten,
formentlig i hvert fald et udtryk for, at Enhedslistens vælgere ikke fandt, at det der var kompromitterende, men fandt, at de havde gjort det. Så det var i hvert fald ikke en nedgang.
Men der kan man så sige, fordi det talte vi nemlig om, og det var jo i samme omgang, at de gik med på den her aftale, men ikke...
Og så ikke stillede sig arm i arm og...
Nej,
og
holdt deres eget pressemøde. Og der, det er jo sådan noget, jeg efterlyser lidt. Det er sådan noget, synes jeg jo sådan set, at der bliver de fik skældt lidt ud af uge, og sådan plejer vi ikke at gøre. Men der vil jeg jo gerne argumentere for, at vi her i det gode gamle Folketing siger, at altså, plejer er død, og vi må jo gerne prøve nogle nye ting af. Mm.
Jamen, jeg sidder i en anden gruppe, man kunne kalde det gode gamle folketing, under CBS, hvor vi skal prøve at lave en bog sammen og noget partiledelse og sådan noget. Og der diskuterede vi det lige efter sommerferien, og var fuldstændig enige om, og det er altså Venstre og Konservative og Radikale og, ja, og videre rundt, Socialdemokraterne, at det er foragt for vælgerne, den der med at stille sig skulder ved skulder og påstå, at et eller andet forlig, det er det evigt lykkelige for dem alle sammen. Mm. Vælgerne ved sgu da godt bedre. Og så kommer den der finanslovsaftale, så tog jeg det op igen og sagde, nå ja, hvad siger I så til den måde, Enhedslisten optrådte på? Og umiddelbart, der tror jeg nok, at de hældte til den der almindelige avisskriveri, at det var farligt. Men vil I nærmere eftertanke sige, at det er sgu da rigtigt? Det er da rigtigt? Det var det, de gjorde? Mm. Så gjorde de måske lidt for meget ud af at nævne de dårlige sider ved det, de havde...
Det var nødvendigt.
Fordi, ja, men der kunne godt lige have været nævnt nogle. Men altså, i princippet, det tror jeg sgu folk har mere respekt for.
Ja.
Og jeg synes, jeg var interesseret i at se den meningsmåling umiddelbart efter, fordi nogen forventede, at her havde de virkelig kompromitteret sig, og det var et forræderi over for alt, hvad de stod for osv. Nej,
jeg vil gerne trække mit censurforslag tilbage. det gør jeg. Men Mogens, når man så sidder inde i Folketinget, er det fordi, de bliver sneblinde derinde, eller hvad er det, der foregår, siden at det der plejer, det bliver så indgroet? Det, man fik også, det er ikke, fordi vi skal vende tilbage til det, men nogle gange, der er mange ting, der kommer som en automatreaktion. Så er der en ordfører, der skynder sig ud og siger et eller andet, han har nærmest ikke noget at tænke sig om, som oftest ikke. Så der skal bare lige siges noget, fordi sådan plejer vi at gøre, og der står en journalist, og jeg skal svare ham. Nu stiller vi os op arm i arm, selvom ingen rigtig er 100% glade for det her, men det må vi ikke sige. Nu skal vi agere lykkeligt. Bliver man sådan lidt sniblind derinde, når man går rundt ind på borgen, og gør, som man plejer?
Man bliver nok sniblind, men det er jo på nogle områder. Men altså, nej, det der er problemet er vel, at jeg tror, partidisciplinen er jo slækket vældigt i forhold til, hvad den var. Altså, jeg kom i Folketinget i 1968, og det allerførste kom sammen, vi havde, hvor jeg sad ved siden af Per Hækkerup, så sagde han til mig, nu skal jeg give dig et godt råd, hvis du vil være noget i politik. Hold din kæft i 5 år. Og det havde han jo uden tvivl ret i. Jeg er så svært ved at holde kæft, men i dag er det jo i meget højere grad sådan kampen om at komme i medierne, og så gælder det om at være først ude, og så kommer man måske ud med noget, der ikke rigtig kan holde vand. Det er forskelligt i forskellige partier, men jeg synes, man må sige, at det er blevet lidt... bruget, hvad der kommer af meldinger, og det er derfor, at statsministeren og andre partiformænd, som må ud og dementere og trække tilbage.
Men jeg synes, du sagde, at partidisciplinen var blevet
slækket.
Ja. Men er den det? Jeg oplever da tit, at der ligesom... Jamen, man kan da nævne en håndfuld eksempler. Altså igen her, Benny Engelbrecht som far ud, og så må Helle Thorning ud og sige, det mener vi slet ikke. Og, altså, man kunne
Rasmus Prehn et par dage før.
Rasmus Prehn et par dage før.
Jo, hvis der havde været partidisciplin, ville han slet ikke gå ud med den melding, før han havde været hjemme og clear den med finansministeren.
Nej, det er det, mener man så, men så altså...
Altså, man spurgte jo...
Men de blev også begge to banket ned umiddelbart.
Ja, ja.
Ja, det er jo det, jeg mener. Så meget slækket er det jo ikke.
De kom lige i avisen, ikke? Altså, og
det
ved
jeg ikke, om det var ubesinget godt, var det?
Nø, ja, det ved jeg ikke.
Men jeg synes, må jeg sige, at topstyring af partier er noget af det mest skadelige for demokratiet. Fordi hvis ikke partierne viser en åbenhed over for og en påvirkelighed og en diskussionslyst og sådan nogle ting, så tror jeg, man ender nemlig med de 11 personer, der var inde i den tidligere debat. Og så får man teknokrater.
Ja.
Så jeg tror, at et partidemokrati er enormt vigtigt for det samlede demokrati overhovedet. Og det, jeg synes, der var, også hvis vi skal knytte an til den tidligere diskussion, det der med topstyringen i for eksempel SF, som jo så kan føre til, at hvis man ikke har muligheden for at få en intern dialog og få afbalanceret synspunkterne, ja, så er der altså større sandsynlighed for, at der sker nogle partiskift og sådan nogle ting.
Jo,
så topstyring i partierne, synes jeg, er en ulykke.
Jo, men når nu Engelbrecht går ud, som han gjorde, så gavner det jo ikke Socialdemokratiet, at det bliver skudt ned. Det kan godt være, at det gavner ham. Og så de, der er enige med ham, de kan så sige, jamen det var ham, der sagde det rigtige i den situation, og nu stemmer vi ham på ham ved næste folketingsvalg. Men hvis det så ikke er glemt til den tid. Men altså problemet er, at det giver jo et flimrende billede af, hvad det parti står for, og det skaber mere usikkerhed end godt er.
Jamen det er klart, men det forudsætter jo partidiskussionen,
ja,
og det er den, der ikke finder sted mere. Og det er derfor sådan nogle ting sker. Det er jo to sider af samme sag.
Ja,
at når der ikke foregår en partidiskussion i partiets folketingsgruppe, så betyder det jo, at der sker et skifte mellem en topstyring og så nogle enkeltudmeldinger,
ja,
som der ikke er nogen sammenhæng i nødvendigvis. Ikke?
Altså ud fra
der er jo sket bare inden for de sidste 10-15 år en meget, meget, meget sørgelig udvikling i retning af, at den måde Folketinget fungerer på, den er fuldstændig uegnet til et partidemokrati. Så sent som Pinseparken, vi nævnte lidt tidligere her i udsendelsen, i 98, der forhandlede man fredag aften, var man enige, men Enhedslisten havde sit medlemsdemokrati, så det skulle over deres hovedbestyrelse. Og det kunne Lykketoff godt vente en weekend på. Og det blev så resultatet, og det blev vedtaget.
Mm.
Vi havde præcis samme situation her i sommer med skatteforhandlinger, skattereformen. De er færdige fredag eftermiddag. De har et papir på 9 sider. De har aftalt, hvordan det skal fremlægges mandag morgen for pressen. Men Enhedslisten har partidemokrati, så de skal lige have det gennem deres hovedbestyrelse om lørdagen. Og inden de når det, så er korridoren lavet forlig med nogle helt andre. På 2 timer, og ikke nær så gennemtænkt. Fordi man kunne ikke vente på det der partidemokrati. SF er blevet topstyret. Jeg har gode kilder, der er meget tæt på toppen af SF, som siger, de fik ikke engang i folketingsgruppen at vide, hvad der lå undervejs under forhandlingerne i tårnet.
Altså, jævnfør den skatteaftale i sommerferien, der synes jeg da i den grad, vi så partidisciplinen og topstyringen, da den stakkels Lisbeth Bech-Poulsen kom grædende ud og var blevet banket på plads, og Özlem Cekic måtte heller ikke mene, hvad hun mente.
Ja, det var nok ikke skatteaftalen, men det er nu lige meget. Men det viser bare, at bare siden 98 er det altså blevet endnu mere umuligt at forene et medlemsdemokrati og partidemokrati med den måde, Folketinget fungerer på. Og det samme har man så set på andre parametre i andre partier, at det er kun de topstyrede partier, der åbenbart kan fungere. Og SF har fuldstændig afskaffet sit medlemsdemokrati for at være med i det her. Og jeg har ladet mig fortælle fra meget pålidelig kilde, at selv da de havde færdig udarbejdet et af de store programmer sammen med Socialdemokratiet, Fair Løsning eller den anden der, ikke? Det lå færdigt. De holder et årsmøde. De får det ikke præsenteret på årsmødet. De kan læse det dagen efter i pressen.
Og her taler vi SF.
Og her taler vi både årsmøder og folketingsgruppen, at de ikke bliver orienteret, men at det er ganske få personer, der sidder og forhandler de der ting. Altså, det synes jeg virkelig er et demokratisk problem, fordi så er du...
Og det er noget, der er sket inden for få år.
Ja.
Og jeg synes, der er 2 elementer i det, fordi den ene, det er den, du siger med medlemsdemokratiet og de ting. Men der er også sket en anden ting, og det er, at under Pinsepakker og de andre steder, de partier, der forhandler, har en gensidig respekt indbyrdes for hinandens særenheder. Altså Socialdemokraterne respekterer, at Enhedslisten er så mærkelige, så de altså skal have det her diskuteret i hovedbestyrelse, og de skal have det der diskuteret, sådan og sådan. Og Enhedslisten respekterer, at Socialdemokraterne har de holdninger, de har. Men sådan fungerer det ikke nu. Der er ikke den gensidige respekt for hinandens egenart, som gør, at man faktisk kan forhandle på hinandens præmisser. Nu forhandler man på én præmis, og det er forhandlingslederen, og det er i det her tilfælde, hvor vi snakker nu, så er det korridorens præmisser, ikke?
Ja.
Og det kan føre til noget så absurd som den skatteforlig, der opstod, altså ud af den blå luft. Og jeg tror ikke på, at argumentet var, at man ikke havde tid til at vente på Enhedslisten. Sådan tror jeg slet ikke, det
var. Nej, jeg tror,
man havde et meget indædt politisk ønske om at lave forliget med Venstre.
Så virkede det også lidt på mig. Jeg ved ikke, om tiden var en faktor, som sådan.
Det tror jeg ikke på.
Nej. Vi har 5 minutter tilbage. Mogens, hvis du lige skal have et besøg med om den her... er der et forfald i den demokratiske proces i partierne? Fordi vi vil jo så gerne konstruktivt lukke og slukke her. Så hvis vi skal give et råd, er det så der, vi skal sætte ind som det første?
Ja, nu har jeg ikke gode informationer om interne forhandlinger i andre partier. På Dansk Folkeparti,
som,
kan jeg
som
sige,
at også er blevet...
der har vi ikke problemet. Og det er jo fordi, partiet holder nogle rimelig lange gruppemøder, hvor man drøfter tingene igennem og respekterer selvfølgelig, at der er et klart mandat til forhandlingslederen. Og det er jo derfor, at man kan se, at vi ikke har hele den der uro på bagsmækken. Altså, jeg minder om i sommer, hvor Pia Kjærsgaard ønskede at træde tilbage. Det foregik fuldstændig smertefrit og problemløst. Alle var informeret på forhånd, og Thulesen Dahl blev valgt med klapsalver osv. Og så sammenlignet med slagsmålet i SF. Der er nogen, der ikke er rigtig politisk modne, og det handler jo også om, at i dag er det der med at sidde i Folketinget jo nok blevet meget forskelligt fra, hvad det var. Altså mange kommer jo ind, fordi de har siddet som studentermedhjælpere i partiapparaterne og for at skaffe sig en folketingskreds og har nogle smarte meninger om det ene og det andet. Men de aner ingenting. De har ikke nogen færdiggjort uddannelse. De har aldrig været ude i arbejdslivet. De har aldrig prøvet at stå ude på gulvet med det rigtige arbejde. Og det hele bliver sådan noget, ikke engang, jeg har sagt lærebogspolitik, men de første kapitler i indføringen til samfundslæren.
Ja.
Og
Måls, der er jo ingen grund til at snakke så meget udenom, fordi jeres egne folk, Pia Kjærsgaard, Søren Espersen, Thulesen Dahl, de har jo aldrig lagt skjul på, at det parti er topstyret.
Jo.
Og det har været en væsentlig årsag til jeres succes, at I har kunne sidde der og styre Hjort Frederiksen og regeringen i 10
jo,
år
men som støtteparti. Jo, Preben, rigtig
I er
nok.
Topstyret.
Ja, men topstyringen er jo ikke mulig, hvis ikke man har tilslutning i sin gruppe. Og det, man får muligheden, om så må sige tilladelsen af sit bagland til den topstyring, ved at lægge sine ting frem, ved at påvise, hvordan de virker, og ved bagefter at skabe resultaterne. Så kan man jo få sin folk til at protestere i gruppemøderne, og man kan rette ind efter, hvad der måtte være. Og derefter er man så en enhed, og det er jo meget sundt.
Ja, og hvis man ikke var det, måske ikke lige folketingsrummet ude i provinsen, så bliver man bare eksploderet. Altså,
så skal man langt ud, hvis man bliver eksploderet.
Godt. Kære venner, nu skal I høre, at der er 3 minutter tilbage, og jeg tænker, at vi lige kan slutte en cirkel, for vi startede med Mattias Tesfaye. Han er nu blevet socialdemokrat. Han har en uddannelse. Jeg ved, han er murer. Er det ikke rigtigt, Jette?
Fuldstændig rigtigt.
Præcis. Han er også ny i Socialdemokratiet, så skal vi ikke slutte hos dig, Jette Gottliebsen. Hvis du skal give ham et lille råd, skal han som Hækkerup sagde i gamle dage sætte sig ned og holde kæft i 5 år? eller hvad?
Nej, det synes jeg bestemt ikke.
Jeg har mødt ham par gange, jeg tror ikke, han kan.
Nej, han kan ikke. Altså, han skal da bidrage til debatten i Socialdemokratiet om, hvad den rigtige politik er. Og jeg tror, han har mange ting at sige om den økonomiske politik, de fører i øjeblikket, fordi den er jo bestemt ikke på nogen måde rettet mod for eksempel at løse problemer som arbejdsløshed og den slags ting, som i øvrigt også optager til svare, ikke?
Og må han fare ud og sige, hvad han mener? Og så må han tage de gok i nøden, som man også får i Socialdemokratiet?
Ja. Det må han da gerne.
Så bad boy style, det er fint nok?
Det behøver ikke være bad boy style. Altså, jeg mener, de ting, han kan jo bare knytte an til Socialdemokratiets program, så tror jeg da ikke, han kommer så galt afsted.
Det kan også være, at de er glade for at have fået sådan en der virkelig er arbejder. Det er jo måske meget dejligt for dem. Så har de der en, så kan de pege på ham. Glimrende. Nå, jamen, så skal vi sådan så småt til at sige tak. Mogens, er der en sidste ting, du vil sige?
Nej, jeg vil...
I får altså til Mattias Tesfaye et kort råd.
Jeg vil tro, at det ikke vil være helt tosset at lytte efter Per Hækkerups...
Nej, det kunne jeg se på dig, nemlig.
Det var men i hvert fald et stykke tid, fordi altså, Socialdemokratiet... jeg får lov at sige, er en tung maskine, som man ikke lige drejer rundt, og jeg tror alt talt ikke, han ens valg gør nogen sommer. Jeg ved ikke, hvor han vil hen, og jeg ved ikke, om han overhovedet kan påvirke Socialdemokraterne i nogen retning. Det er mere kompliceret at få maskinen til at køre den rigtige vej, end at komme frem med nogle fromme ønsker og
Præk, mit sidste fromme ønske så?
Nej, ikke specielt. Altså, jeg tror ikke, at Mathias holder kæft. Det synes jeg da heller ikke, han skal. Altså. Men jeg er da enig i, at det vil være ret utopisk at påvirke det der gamle parti ret meget. Det har vi jo set også med Pernille Rosenkrantz-Theil, ikke? Altså, hvis hun havde forestillet sig virkelig at kunne påvirke det der parti ved sit venskab og makkerskab med Mette Frederiksen, så må man nok sige, at det er selvfølgelig stort set druknet i, hun er optaget i mængden, ikke?
Ja. De er ikke trukket forbi.
Men det er da fint, at SF de sparker ud en gang imellem.
Glimrende. Godt. Tusind tak. Kære venner, vi når ikke mere i dag i det gode gamle Folketing. Jeg skal huske at sige, at dette program er produceret af Mikrofon. Producer var Line Fabricius, og tilrettelægger var Freja Dam. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg vil gerne sige tak til Preben Wilhjelm, Jette Gottliebsen og ikke mindst Mogens Kammer. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er